Kufuatia machafuko ya miezi ya hivi karibuni katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, linaibuka swali la msingi kujiuliza iwapo tukio la Baba Mtakatifu Francisco kutembelea nchi hiyo mwaka jana limepoteza matunda ya miujiza iliyosemekana kutendeka katika taifa hilo. Jibu linaonekana kuwa moja na sahihi, kwamba mbegu iliyopandwa na Baba Mtakatifu Francisco katika safari yake hiyo haikuanguka kwenye mwamba bali kwenye udongo mzuri, na matunda yake yanaonekana kwenye uongofu na uhuru wa ndani wa watu wengi katika taifa hilo. Inaeleweka pia kwamba kawaida Mungu habadili historia kwa kutumia wenye nguvu, bali anatumia wanyonge, wenye kuonewa, wanyenyekevu, wale wachache wanaovumilia mateso mpaka mwisho. Hii ni sehemu ya mahubiri ya Kardinali mteule Diodone Nzapalainga, askofu mkuu wa jimbo kuu la Bangui, alipokuwa akiadhimisha misa takatifu ya kufunga mwaka mtakatifu wa huruma ya Mungu Jumapili iliyopita. Amewaasa waamini kudumu katika hija msingi ya wokovu na uhuru unaopatikana katika huruma ya Mungu, na kwamba wadumu katika matumaini, sababu Mungu hajawasahau, anasikiliza sala zao walio wanyonge, na ataibua jua la haki liwaangazie walio wateule wake. Kardinali mteule Nzapalainga kaadhimisha misa ya kufunga mlango mtakatifu wa huruma ya Mungu katika kanisa kuu la Bangui, mlango uliofunguliwa na Baba Mtakatifu Francisco mwaka jana tarehe 29 Novemba alipoitembelea nchi hiyo. Baadhi ya maskofu, mapadri na umati mkubwa wa waamini kutoka pande zote za Jamhuri ya Afrika ya Kati wamependa kufanya tena hija ya kupita katika mlango huo mtakatifu wa huruma ya Mungu katika kanisa kuu la Bangui. Ishara ya hija hiyo ni ya kudumu katika kujifunza na kuishi huruma ya Mungu, hija ambayo ni ndefu bado kwa mwanadamu. Katika kuwakumbusha maneno ya msingi ya Baba Mtakatifu Francisco aliyowaasa mwaka jana, Kardinali mteule Nzapalainga kawasisitiza kutilia maanani ujumbe mzito aliosema Baba Mtakatifu, kwamba Bangui umekuwa mji mkuu wa kiroho kwa dunia nzima. Inawezekanaje kufikiria taifa la kesho wakati watu wanaendelea kuuawa, kunyanyaswa, vitu kuchomwa, watu wanakimbia nchi yao, watoto hawaendi shule katika sehemu kubwa ya taifa, wafanyakazi wanaogopa kufika sehemu za kazi walizopangiwa, kukosekana kwa huduma za afya. Kardinali mteule Nzapalainga anawaalika kila mmoja kutafakari na kujijibu wajibu wake na nafasi yake ya kutatua mahangaiko na changamoto hizo. Misa hiyo ikiwa imehudhuriwa na mke wa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, waziri mkuu, spika msaidizi wa bunge na mawaziri kemkem, Kardinali Nzapalainga kawaalika kila mmoja kuacha tabia za kukwepa majukumu na kutupiana lawama wakati damu ya watu wasio na hatia inazidi kumwagika, badala yake wachukue hatua ili amani irudi nchini humo. Pamoja na ukweli kwamba wapo wenye kutenda maovu na kuharibu amani ndani ya nchi hiyo, kuna wengi waliobaki waaminifu wanaotenda mema na kuendelea kuliombea taifa lao, amesema Kardinali mteule Nzapalainga, huku akitahadharisha kwamba atendaye maovu hata urithi ufalme wa mbinguni. Kawaalika kila mmoja kuitikia wito wa Mungu kuwa vyombo vya amani, akitolea mfano kawapongeza wanaharakati wote wa kutafuta amani na haki nchini humo, wakiwemo maimamu na wazee wa hekima wa KM Song wanaowashawishi vijana kutupa silaha na kutafuta njia za mazungumzano zaidi. Huu ni mwaliko kwa wote, wawe wa Katoliki, wa Protestanti au Waislamu. Baadhi ya matunda yameonekana tena, kwani siku iliyofuata baada ya mahubiri hayo wameachiliwa huru wafungwa wawili wa kisiasa nchini humo. Askofu mkuu Diodone Nzapalainga atapewa heshima ya ukardinali tarehe 19 Novemba mwaka huu katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican. Toka studio za Radio Vatican, sauti ya kinabii, Padre Celestine Nyanda.